Există un cuvânt care atunci când este rostit, atrage după el o grămadă de reacții. Și cuvântul despre care vreau să vorbesc în această zi și vreau să vă spun și la care să pornesc gândurile mele, sper scurte, în această dimineață, este cuvântul schimbare. Cuvântul schimbare. De o grămadă de ori când auzim pe cineva spunând că vrea să se schimbe, dintr-o dată există o anumită reticență pe care o avem. Când auzim cuvântul ăsta schimbare, da? Parcă atrage după el o reacție destul de reținută din partea noastră. Pentru că uitați-vă, de exemplu, în zona politică, de câte ori, din 4 în 4 ani, se promite schimbare. Și numai schimbare în bine nu avem parte de ea. Pe vremuri, în 1996, când a câștigat Convenția Democrată Română, aveam 11 ani atunci, dar nu o să uit niciodată afișul ăla cu simbolul Convenției Democrate Române, CDR, era o cheie. Și era o deviză pe care n-ai cum să o uiți și nu o să o uiți niciodată. Dacă vrei schimbarea în bine, cheia e acum la tine. Și toți românii au avut cheia asta, numai că nu au avut ce să deschidă, că nu s-a schimbat nimic. Da. Există schimbare care îi se promite în zona politică și deja suntem reticenți numai când auzim de schimbare. Când cineva ne spune de schimbare, de regulă nu mai credem asta. Apoi când vine vorba de schimbare în zona familiei, de câte ori nu ți-o promis soțul că o să fie mai grijuliu? De câte ori nu ți-o promis soția că nu o să se mai uite la atâtea telenovele, că din 5 pe zi o să mai taie 3 și rămâne numai cu 2. Și ți-o promis și ți-o promis și numai de cuvânt nu s-o ținut. De câte ori nu ți-o promis copiii, nu? Că o să ia notă mai bună și nu a fost mai bună, ci a fost poate mult mai slabă decât precedenta. Vedeți dumneavoastră, pentru că de o grămadă de ori cuvântul ăsta schimbare atrage o anumită reacție din cauza experiențelor nefericite pe care le avem. Și atunci întrebarea este schimbarea posibilă? Este schimbarea posibilă? Despre asta vreau să vorbesc în dimineața asta. Este oare schimbarea posibilă? Având în vedere că atât de mulți oameni au ieșuat, atât de multe lucruri nu s-au schimbat, deși trebuiau să se schimbe din declarațiile oamenilor. Este oare schimbarea posibilă? Dragii mei, vreau să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu și să vedeți împreună cu mine că această schimbare este posibilă. Și primul lucru pe care vreau să-l afirm în dimineața asta este următorul, că Evanghelia schimbă. Evanghelia schimbă în mod radical viața celui care o crede. Dacă vorbim despre schimbare, dacă există ceva care poate să schimbe, acesta este cuvântul lui Dumnezeu. Și Evanghelia, spun încă o dată, Evanghelia lui Dumnezeu, dragii mei, Evanghelia lui Iisus Hristos este cea care poate să schimbe în mod radical viața unui om. Auziți ce spune Pavel? Pentru că gândurile mele sunt din Galateni, capitolul 1 și capitolul 2. De-aia n-am vrut să citesc două capitole, pentru că n-ați mai fi văzut timp după aia să mă ascultați. Spune așa Pavel: fraților, vă mărturisesc că Evanghelia propovăduită de mine nu este de obârșie omenească, pentru că n-am primit-o nici, n-am învățat-o de la vreun om, ci prin descoperirea lui Iisus Hristos. Ați auzit în adevăr care era purtarea mea de altă dată. Care era purtarea mea de altă dată în religiunea iudeilor? Cum adică prigoneam peste măsură de mult biserica lui Dumnezeu și făceam prăpăd în ea? Și Pavel înșirează și spune aici în Galateni capitolul 1 până la versetul 24, spune cât de rău a fost înainte, cât de greșit era modul în care își trăia viața. Însă ceea ce este fascinant la omul ăsta este, dragii mei, că în momentul în care se întâlnește cu Iisus Hristos, viața lui se schimbă. În momentul în care un om, dragii mei, ascultă cuvântul lui Dumnezeu, în momentul în care un om acceptă Evanghelia în viața lui, este această viață pe care el o are, este schimbată în mod radical. Pentru că, dragii mei, Evanghelia schimbă în mod vizibil viața unui om. Există o grămadă de cărți și sunt un om care îi place să citească cărți. Există o grămadă de cărți care te ajută să te schimbi în bine, în mod parțial. Sunt lucruri pe care le schimbi în viața ta. De exemplu, există cărți care te ajută să fii un partener mai bun. Da? Mi-aduc aminte, înainte să mă căsătoresc, că am văzut o carte a lui Zig Ziglar, Secretul căsniciei perfecte. Bă, ce știe ăsta și nu știu eu? Și a fost musai să o cumpăr. Pentru că am crezut că acolo o să descoperă o grămadă de chestii. Într-adevăr, avea niște lucruri bune, dar nu atât de elevate încât să schimbe, nu știu, cât de mult percepția. Există cărți mai apoi, dragii mei, care te ajută, știu eu, să te înțelegi pe tine mai bine. În urmă cu câțiva ani de zile, un psiholog american creștin, Scott Peck, a scris o carte celebră, Drumul către tine însuți. A devenit virală cartea asta. Era, a doua întrebare era undeva când ne întâlneam, ai citit cartea lui Scott Peck? Nu, dacă n-ai citit-o, n-ai cultură generală. Era ca un fel de pe vremuri, știți, când a apărut Alchimistul de Paulo Coelho. Până și Becali au citit cartea aia. Bine, nu a citit-o, că a spus că a ascultat-o. Era în varianta audio, povestită de câte Florian Pitiș. Dar ideea e că și Becali a ascultat Alchimistul, mă rog, a citit-o. Și cam așa era cartea, să mă aduc aminte, lui Scott Peck, Drumul către tine însuți. Și într-adevăr, când am citit-o, e o carte care te ajută. Te ajută, într-adevăr, să te înțelegi mai bine pe tine. Există cărți, dragii mei, care te ajută să te disciplinezi. Vă recomand cu toată căldura. Jordan Peterson, 12 reguli pentru viață, un antidot pentru haos. În special pentru oamenii mai haotici, gen cum sunt eu ca și personalitate. Te ajută extraordinar de mult. Sunt cărți, dragii mei, care te ajută să te schimbi într-un anumit domeniu al vieții tale. Există cărți care te ajută să-ți descoperi vocația. Există cărți care te ajută nu să trăiești mai sănătos. Că toți suntem în cultura bio, eco, raw, vegan. Că toți suntem în zona asta. Te ajută. Există cărți care te ajută. Însă, dragii mei, ceea ce vreau să vă spun este că doar Evanghelia, doar Evanghelia, cuvântul lui Dumnezeu, revelația lui Dumnezeu, este cea care poate să schimbe în mod radical viața unui om. Și, dragii mei, schimbarea radicală din viața unui om nu pornește de la nivelul doar al comportamentului, pentru că noi înțelegem că schimbare înseamnă doar la nivel de comportament. Evanghelia îți schimbă identitatea. Evanghelia te transformă dintr-un copil al mâniei, spune cuvântul lui Dumnezeu, într-un copil al lui Dumnezeu. Dragii mei, Evanghelia schimbă o grămadă de lucruri și știți de ce? Pentru că biologic vorbind, dragii mei, noi toți oamenii plecăm de la naștere, de la viață spre moarte. Cam asta este traseul vieții unui om. Te naști și din momentul în care te naști, începe o călătorie fizic și biologic vorbind înspre moarte. Pe de altă parte, însă, știți ce face Evanghelia? Evanghelia pornește în sensul invers. Pornește de la moarte și te aduce la viață. Pentru că asta este frumusețea Evangheliei. Efeseni capitolul 1 cu versetul Efeseni 2 cu 1 spune așa: voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre, în care, spune Pavel, trăiați odinioară după mersul lumii acesteia, după Domnul puterii văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. În trei, spune Pavel, eram toți. Eram și eu, erai și tu. Însă spune, la un moment dat, dar Dumnezeu care este bogat în îndurare pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morți, adică de unde am pornit? De la moarte, spiritual vorbind, spune cuvântul lui Dumnezeu, zice, ne-a adus la viață împreună cu Iisus Hristos. Asta este frumusețea, asta este măreția Evangheliei, dragii mei. Este că acest cuvânt al lui Dumnezeu îți schimbă în mod radical viața, îți schimbă identitatea pe care o ai, îți schimbă mai apoi felul în care te comporți, felul în care te gândești, pentru că Evanghelia nu schimbă părți din viața ta. Evanghelia, cuvântul lui Dumnezeu, îți schimbă toată viața, schimbă direcția vieții tale, din drumul înspre iad, te duce pe drumul spre împărăția lui Dumnezeu. Să este frumusețea cuvântului Dumnezeu. Este oare schimbarea posibilă? Da, știți de ce? Pentru că Evanghelia, dragii mei, este cea care schimbă în mod radical viața unui om. Evanghelia schimbă în mod radical viața unui om. Și, dragii mei, mă rog din toată inima ca Dumnezeu să ne ajute să acceptăm adevărul acesta. Al doilea lucru pe care vreau să-l afirm în dimineața asta, legat de schimbare. Primul este că Evanghelia schimbă. Da, există, este posibilă schimbarea. Evanghelia schimbă în mod radical viața unui om. Cel care o crede și o acceptă în viața lui este transformat în mod incredibil de puterea lui Dumnezeu. Doi, al doilea lucru pe care vreau să-l spun aici și pe care îl extract din Galateni este că Evanghelia aceasta care schimbă mai apoi, nu poate fi schimbată cu o altă evanghelie. Evanghelia care te schimbă, Evanghelia, spune Pavel aici în Galateni, a lui Iisus Hristos, nu poate fi schimbată cu o altă evanghelie. Auziți ce spune Pavel aici și se sizează un pericol? Mă mir, spune el celor din Galatia, mă mir că treceți așa de repede de la cel care v-a chemat prin harul lui Hristos la o altă evanghelie. La o altă evanghelie. Nu doar că este o altă evanghelie, dar sunt unii care vă tulbură și voiesc să răstoarne Evanghelia lui Hristos. Chiar dacă noi, spune Pavel aici înșine, sau un înger din cer ar veni să vă propovădească o altă evanghelie deosebită de aceea pe care v-am propovăduit-o noi, să fie anatema, adică să fie exclus, n-are ce căuta cu voi. Pentru că, dragii mei, evanghelia aceasta care schimbă nu poate fi schimbată cu o altă evanghelie. Asta trebuie să înțelegem, dragii mei, și în această, și în această dimineață. În biserica din Galatia care acceptase Evanghelia lui Hristos, oameni care au fost născuți din nou, oameni pe care Dumnezeu i-a transformat, în urma misiunii lui Pavel, au venit niște oameni din Ierusalim, iudaizatori, care au venit și le-au spus celor care erau acolo în Antiohia, băi, e fain la voi, cântați, vorbiți în alte limbi, îți daruri minunilor aici între voi, e fain să predică Evanghelia, dar e o problemă. Pentru faptul că voi nu sunteți circumciți, nu veți putea fi mântuiți. Și Evanghelia asta curată pe care o predică Pavel, vin după el alții care încearcă să o răstoarne. Și Pavel îi spune celor din Galatia, oameni buni, înțelegeți un lucru, că Evanghelia asta care v-a schimbat, Evanghelia adevărului, Evanghelia lui Iisus Hristos, nu poate fi înlocuită cu o altă Evanghelie de factură omenească, pentru că există o Evanghelie a lui Hristos care e unică și există mai apoi Evanghelia ale oamenilor. Evanghelii pe care oamenii încearcă să le implementeze. Spunea bine Jean-Jacques Rousseau, tot ce iese din mâna lui Dumnezeu este desăvârșit și totul degenerează când ajunge în mâna oamenilor. Uitați-vă ce fac o grămadă de oameni azi în vremea noastră cu Evanghelia curată a lui Dumnezeu. Sunt oameni, dragii mei, care scot din Biblie, care scot din Evanghelie, care ciopârțesc Evanghelia. Și vin și formulează o altă evanghelie. Există, știți bine, am spus în biserică, cei care veniți mai des la Geneza, despre evanghelia asta a prosperității. Evanghelia asta a prosperității e orice, numai cuvântul lui Dumnezeu nu. Sunt oameni care vin și spun că dacă tu ești pocăit, tot te trebuie să-ți meargă bine, n-are voie să bată vântul pe tine, n-are voie să fie frig dacă ești copilul lui Dumnezeu. Toate ar trebui să răsară soarele, să fie frumos, să fie soare dacă nu sunt copilul lui Dumnezeu. Asta spun oamenii ăștia. Trebuie să-ți meargă bine, n-ai voie nici măcar să te răcești. Pentru că vorba aia, totul e bun. Apoi există o evanghelie, dragii mei, o altă formă de evanghelie distorsionată este o evanghelie plăcută a urechilor, o evanghelie a pozitivismului, care e foarte la modă astăzi, în care cuvântul păcat n-are ce căuta. Sunt oameni care predică astăzi o evanghelie în care lipsește cuvântul păcat, cuvântul pedeapsă, cuvântul iad, nu sunt pomenite, pentru că sunt lucruri degradante în ochii lor. Există mai apoi evanghelia moralismului și ideea de bază a celor care predică o astfel de evanghelie este accentul pus doar, exclusiv, știți pe ce? Pe îmbunătățirile aduse în comportamentul tău de către evanghelie. Există oameni care predică și spun doar atât. Dacă te pocăiești, nu o să mai fumezi. Dacă te pocăiești, nu mai curvești. Dacă te pocăiești, nu o să mai dai în cap la nimeni. Asta e ideea, să schimbi comportamentul. Însă doar la asta se referă evanghelia? Doar la schimbarea unui comportament? Evanghelia, dragii mei, nu se rezumă doar la schimba comportamentul, Evanghelia schimbă întreaga structură a vieții tale. Și cine înțelege și predică o astfel de Evanghelie este pe cale greșită. Pentru că spune în Coloseni 2:16, spune Pavel, totuși știm că omul nu este socotit neprihănit. Prin ce? Prin faptele legii, ci numai prin credința în Iisus Hristos. Am crezut și noi, spune în Hristos, Iisus Hristos, ca să fim socotiți neprihăniți prin credința în Hristos, iar nu prin faptele legii, pentru că nimeni nu va fi socotit neprihănit prin faptele legii. Și noi trebuie să înțelegem acest adevăr, dragii mei, că evanghelia asta a moralismului nu este o evanghelie completă. Când cineva spune că pocăința se rezumă doar să nu mai bei și să nu mai fumezi, este fundamental greșit. Dacă credeți că evanghelia se rezumă doar la te schimba în bine și atât, să schimbi comportamentul, să fii mai disciplinat. Dragii mei, Evanghelia este mai mult de atât. Evanghelia trece dincolo de comportament. Nu se schimbă doar comportamentul, îți schimbă sufletul, îți schimbă relația de la nivelul Duhului tău cu Duhul lui Dumnezeu. Sunt lucruri adânci. Noi, dragii mei, trebuie să țineți cont lucrul ăsta. Suntem justificați doar prin credință și nu prin fapte. Suntem mântuiți doar prin har. Suntem răscumpărați doar prin jertfa lui Iisus Hristos din păcatele noastre. Există o evanghelie diluată și la mesajul acesta al evangheliei o grămadă de oameni adaugă tradiții și obiceiuri și datini pe lângă evanghelie, mai pun o sufocă cu grămadă de datini și asta este o evanghelie diluată. Există o evanghelie, spunea un coleg de la meu, păstor, o evanghelie după ureche, oameni care habar n-au de Biblie, dar îi vorbesc ca și cum ar fi din partea lui Dumnezeu. Sau vorba părintelui Calistrat, care a făcut senzație în urmă câțiva ani de zile cu o celebă predică în care vorbea că există o a cincea evanghelie. Evanghelia după babe, da? În care există o categorie de oameni prezentă în toate bisericile, spunea el, este partidul babelor conservatoare, Și momentul în care vine unul la biserică săracul pentru prima dată, îl iau ăștia în primire. La noi așa, la noi aici stai, la noi aici să stă, dacă ești prima dată stai așa, vezi să nu cumva te întorci în spate, vezi că acum trebuie să te pui pe genunchi, vezi că acum trebuie să stai ridicat. Evanghelie a babelor conservatoare. Există mai apoi Evanghelie a miracolelor, care face senzație, în care totul e minune, Domnule. Dacă o înviată la în Biblie, trebuie să învie și la noi. În urmă cu ceva vreme, a murit un băiat de 2 ani în America, în California, și niște oameni de la biserică au zis, gata, slujbă de înviere. Înțeleg că e o dramă, înțeleg că e dureros, înțeleg că trebuie să te rogi, să crezi că Dumnezeu poate să facă o minune. Dar oamenii ăștia au pus pe internet ideea următoare, slujbă de înviere. 6 zile au ținut pruncul la mort să se roage pentru el să învie și a înviat. Și asupra întregii biserici s-a tras oprobiu public. Pentru că există oameni care ei trebuie să vadă miracole peste tot locul, că dacă nu-i minune, nu-i, nu-i ok. Asta e o evanghelie distorsionată, dragii mei. Asta este o evanghelie, orice fel de evanghelie, dar numai Evanghelia lui Hristos, nu. Rețineți, evanghelia care schimbă nu poate fi schimbată cu altă evanghelie. Al treilea lucru, dacă mă suportați, scurt și la obiect, sper. Evanghelia, dragii mei, al treilea lucru despre schimbare pe care vreau să vă spun este că Evanghelia ne schimbă preconcepțiile pe care le avem noi despre rolul altora în evaluarea vieții noastre. Știți ce schimbă Evanghelia? Rolul pe care îl înțelegi tu că l-are celălalt, semenul tău, fratele tău în viața ta, în a-ți evalua viața. Auzi ce spune cuvântul Dumnezeu aici? Zice Pavel, interesant, capitolul 2 în Galateni, după 14 ani, zice, m-am suit din nou la Ierusalim împreună cu Barnaba și am luat cu mine și pătit. De ce s-a urcat Pavel după 14 ani la Ierusalim? De 14 ani Pavel predica Evanghelia și spune, m-am suit, zice, în urma unei descoperiri, da? Asta e o descoperire din partea lui Dumnezeu și spune, le-am arătat Evanghelia pe care o propovăduiesc eu între neamuri. Spune, îndeoseb celor mai cu vază, ca nu cumva, zice Pavel, ca nu cumva să fii alergat în zadar. Ca nu cumva să fii alergat în zadar. Dragii mei, ceea ce este fascinant aici, dacă stăm puțin să ne gândim, da, este că Pavel nu se duce la Ierusalim să învețe Evanghelia pentru că lui o dăduse Dumnezeu. El spune, Evanghelia pe care eu o propovăduiesc e primită de la Dumnezeu. Dar spune Pavel aici, totuși, după 14 ani, după 14 ani când Pavel plantează o grămadă de biserici, după 14 ani când activitatea misionară a lui Pavel dă o grămadă de rezultate, după 14 ani când sute, când mii, probabil zeci de mii de oameni se întorc la Dumnezeu, după 14 ani Dumnezeu îi spune, Pavele, pleacă din Antiohia, du-te 500 de kilometri până la Ierusalim, pentru că trebuie să te duci la apostolii de acolo, la Petru, la Iacov, la Ioan, să le arăți ce predici tu. Dar oare, dragii mei, nu știa Duhul lui Dumnezeu că Pavel predică Evanghelia curată? Nu știa Dumnezeu că și unii și alții predică aceeași Evanghelie? Ba da! Dar de ce îl trimite pe Pavel la Ierusalim? Pentru că Pavel trebuie să înțeleagă că, indiferent de autoritatea pe care ți-a dat-o ție Dumnezeu în viața ta sau asupra altora, există o autoritate pe care alții o au peste tine în Biserica lui Dumnezeu. Și că există un rol al fratelui tău, al celui de lângă tine, în evaluarea proprii tale vieți. Că există o autoritate pe care tu ai, dar mai apoi există o autoritate față de care trebuie să te supui. Pentru că există oameni gen Diotref, 3 Ioan spune, am scris ceva bisericii, dar Diotref, care îi place să aibă întâietate între ei, nu vrea să știe de noi. Un om care nu se supune la nicio formă de autoritate. Vreau să te întreb, tu cui dai socoteală pentru viața ta? Poți să vorbească Dumnezeu cu tine, să vorbească prin tine în mod profetic, poți să prorocești într-o formă de revelație extraordinară. Întrebarea este și testul pentru tine, tu cui dai socoteală pentru viața ta? Pavel, care e apostol și care are revelația lui Dumnezeu, care a ajuns până la al treilea cer, păi nu putea să zic, eu care am fost în al treilea cer, eu care am atat școală să mă duc la cine? La Petru, care e un pescar? Care nu știe să conjuge verbul bine a fi, care nu a citit două cărți în viața lui, eu să mă duc la Petru ce seara ce predic eu, să vină el la mine. Nu. Pentru că Pavel înțelege că există un rol în evaluarea vieții tale pe care celălalt îl are și asta schimbă Evanghelia. Că în Evanghelia lui Hristos, dragii mei, asta putem să înțelegem, că eu pot să fiu patron și șef, de luni până sâmbătă, dar duminica s-ar putea că ăla care e angajatul meu, spiritual vorbind, să aibă autoritate din partea lui Dumnezeu peste mine. Asta e frumusețea lui Dumnezeu. Că nu mai există ierarhizarea asta care e în societate. Asta e frumusețea, că Dumnezeu, dragii mei, ne dă autoritate, dar ne pune și sub autoritate. Și Dumnezeu ne învață, dragii mei, că trebuie să ne consultăm. Că asta face Pavel, să duce până la Ierusalim să se consulte cu alții. Bă, ce predic eu, e bine, e corect, e ok? Consultarea cu alții, dragii mei, nu e un act de slăbiciune, ci e un act de sănătate spirituală. Că nu le știi tu pe toate. Că există lucruri în care alții văd mai bine decât tine, în care Dumnezeu vorbește prin ei. În momentul în care te consulți cu fratele tău, în momentul în care te consulți cu un alt om al lui Dumnezeu, te ajută să te păzești și să previi o grămadă de păcate, de pericole din viața ta, te păzește de mândrie, te păzește de erezie, te păzește de o grămadă de chestii. Și al patrulea lucru pe care vreau să vă spun, dragii mei, pentru că vreau să și ascultați decât să îndurați numai frigul, un al patrulea lucru pe care vreau să vă spun, este posibilă schimbarea? Asta e întrebarea la care am pornit. Și vreau să ne rugăm după aia. E posibilă schimbarea? Oamenii sceptici. Oamenii nu cred că se pot schimba. La cât de multe eșecuri au văzut, la cât de mulți oameni au dezamăgit, la cât de mult au dezamăgit politicienii, ideea următoare, nu cred în schimbare. Însă ceea ce Biblia ne spune este că schimbarea e posibilă. De ce? Pentru că, în primul rând, înțelegeți că Evanghelia schimbă în mod radical viața unui om. Mai apoi, Evanghelia asta care schimbă nu poate fi schimbată cu alte Evanghelie. 3. Evanghelia ne schimbă percepția pe care o avem despre rolul altora în evaluarea noastră. Și 4. Dragii mei, Evanghelia schimbă modul în care înțeleg că trebuie să reacționez când cineva face ceva greșit. Asta îmi schimbă Evanghelia, dragii mei. Spune cuvântul lui Dumnezeu, gândiți-vă așa, Pavel se duce la Ierusalim, se consultă cu Petru, cu Iacov și Ioan, uitați ce predică bun, trece ceva timp și vine Petru în Antiohia. De data asta e pe terenul lui. Și vine, spune Biblia, Petru la Antiohia și Petru în Antiohia face un lucru care nu-i place lui Pavel, dar care nu-i place nici lui Dumnezeu. Asta e ideea. Zice, dar când a venit Chifa, Galateni capitolul 2 cu 11, dar când a venit Chifa în Antiohia, i-am stat împotrivă în față, căci era de osândit. În adevăr, înainte de venirea unora de la Iacov, el mânca împreună cu neamurile, dar când au venit ei, s-a ferit și a stat deoparte de teama celor tăiați împrejur. Împreună cu el, zice, numai că Petru cade în fățărnicie, dar mi-o tras și pe că era în echipa mea. Spune, au început să prefacă și Barnaba, zice, au prins și așa la îndufă țărniciei. Când i-am văzut eu că nu umblă, zice omul ăsta al lui Dumnezeu, după adevărul Evangheliei din nou, i-am spus lui Chifa în fața tuturor, în public, dacă tu ești iudeu, trăiești ca neamurile, tu care ești iudeu, trăiești ca neamurile și nu ca iudei, cum silești pe neamuri să trăiască în felul iudeilor? Și ceea ce face aici Pavel, dragii mei, este că ia atitudine în fața a ceea ce Petru face în mod greșit. Ce schimbă Evanghelia, îmi schimbă înțelegerea pe care o eu am și ce trebuie să fac în momentul în care cineva face ceva greșit. Pentru că vreau să vă spun care e atitudinea lumii. În momentul în care îl vezi pe unul că face ceva greșit, știți care e prima reacție pe care am auzit-o? Bă, nu mă bag, nu-i treaba mea. Eu nu mă bag. Treaba lui. Dar de ce mă bag eu să mă leg la cap să-i spun că ăla nu face ceva bine? E treaba lui, nu mă bag. Sau, o altă atitudine greșită este să-l bârfești. Băi, auzi ce face ăla? Bă, tu ai auzit ce face? Să te duci telefonul fără fir. Să le spui la o grămadă despre ce face omul ăla, numai la omul ăla să nu mai să-i spui ce problemă are. Pentru că vorba lui Rick Warren, când în cazul ăsta cineva greșește, face ceva greșit, vorbim cu oricine altcineva despre ce face omul ăla, numai cu persoana în sine nu vorbim. Și asta e o problemă. Însă, dragii mei, ce înțeleg eu? Cum schimbă Evanghelia gândirea mea în privința asta când cineva face ceva greșit? Care e atitudinea duhovnicească? Galateni 6 cu 1 spune Pavel, fraților, chiar dacă un om ar cădea deodată în vreo greșeală, voi care sunteți duhovnicești să-l ridicați cu Duhul blândeții și ia bine seama la tine însuți ca să nu fiți spitiți și tu. Vreau să înțelegeți aici scurt și cu asta chiar încheie acum, că și vântul ne dă semnele astea. Apostolii, până și apostolii greșesc. Până și apostolii greșesc, sunt și ei oameni. Până și mari oameni ai Dumnezeu greșesc și au greșeli. Și trebuie corectați. Apoi, când cineva greșește, nu trebuie să te uiți la fața lui, să vezi, bă, dacă ăsta e nu știu cine, nu mă duc să-i spun. Nu te uita la fața omului. Asta ne învață Biblia. Am citit undeva despre faptul că pe vremea lui Henric al VIII-lea, ăsta a fost unul dintre cei mai cruzi regi pe care au avut Anglia. Și-a omorât o grămadă de soții. Au avut 5 soții, vreo 3 din ele le-au omorât. Pentru că nu îi puteau oferi moștenitori de parte bărbătească. Și la un moment dat, era un preot dintr-o congregație din nordul Angliei, Yorkshire, zona aia, și a venit regele inopinat, fusese undeva la vânătoare și a zis, bă, hai că mă duc și la slujbă la biserică. Henric al VIII-lea, în plus de asta, și-a făcut propria lui biserică. Biserica anglicană așa a apărut. În momentul în care ei au zis, nu mai răspundem noi față de Roma, pentru că Roma nu era de acord cu recăsătoririle lui și cu divorțurile lui. Și au zis așa, noi nu ne mai supunem Romei și ne facem noi propria noastră biserică. Și-a făcut numit o biserică anglicană. Ăsta e primul și regele era capul bisericii, în loc să fie Hristos. Și Henric al VIII-lea o fost la o vânătoare nereușită, supărată, o zis, bă, hai că mi-e la o slujbă, la biserică. Și imaginați-vă șocul ăsta pe care are un preot de acolo, când află de la oameni, bă, a venit regele Angliei, Henric al VIII-lea în biserică. Și fiți atenți, Henric al VIII-lea ce face. Îl trimite pe consilierul lui și spune, așa, du-te, spune la preotul ăsta, să aibă grijă că este în biserică, să aibă grijă ce spune, că e regele acii. Și a venit consilierul în timp ce ăsta își punea acolo patrafirul și hainele ale preoțești pe el, a zis, vreau să știi că regele îi aci și a zis să-ți spun, să știi că e aci, ai grijă ce spui, cu alte cuvinte. Nu pomeni de păcatul ăla, nu pomeni de păcatul ăla, de aia să nu zici, de aia să nu zici. Și apare preotul timorat, se duce la pupitru, la amvonul ăla și a zis așa, ne bucurăm că e regele Angliei aici, însă vreau să-i spun ceva regelui Angliei, că aici, între noi, este regele regilor Iisus Hristos. A ținut o predică în care n-a scos absolut nimic, ba împotrivă, parcă o da pe toate păcatele regelui. A sfârșit-o în cei din urmă într-o închisoare, însă ceea ce este de apreciat la acest om este că a avut îndrăzneala să spună unui om care greșește. Că trebuie să-l confrunți, că trebuie să o faci, însă nu în răzbunare, ci trebuie să o faci din dragoste. Asta schimbă, dragii mei, asta schimbă Evanghelia, ne schimbă atitudinea pe care noi o avem față de cel care greșește. Înțelegem că este responsabilitatea noastră, că nu ne putem spăla pe mâini, că dacă nu o să asumi responsabilitatea de a-l îndrepta pe cel care greșește, să-l tragi de mânecă și să spui, hei, nu faci bine treaba asta. S-ar putea, dragii mei, să nu uiți un lucru, că trebuie să răspunzi înaintea lui Dumnezeu. Dacă nu ți-asumi responsabilitatea asta, să nu uiți un lucru, că va trebui să răspunzi într-o bună zi înaintea lui Dumnezeu. Este schimbarea posibilă? Da. Este schimbarea posibilă? Este. Și dacă ceva poate să-l schimbe pe un om, dragii mei, asta este cuvântul lui Dumnezeu și vreau să invit și grupul de laudă și închinare pentru că vreau să ne pregătim pentru a intra într-un timp de cântare și să facem și o rugăciune în direcția asta. Dragii mei, Dumnezeu poate să te schimbe și vreau să vă ridicați în picioare împreună cu mine. Vreau să vă spun că Dumnezeu ne poate schimba. Știu că nu au fost cele mai bune condiții dimineața asta, dar ce-i frumos este că drumul de la vorbe la fapte pentru noi nu a fost doar o vorbă, doar o idee, doar o teorie, ci a fost o realitate. Sunt convins că Dumnezeu apreciază faptul că sunteți aici. Dar ce trist ar fi să fi venit până aici și să plecăm la fel cum am venit, fără nicio schimbare în viața noastră. Eu știu că tu ai încercat de o grămadă de ori să te schimbi. Eu știu că ai citit cărți motivaționale, cum am citit și eu cu Duiumu. Motivational speaker, Zig Ziglar, Jordan Peterson, mari oameni care vorbesc despre că trebuie să te disciplinezi, wake up, trezește-te, fă disciplină, fă patul, fă curat. Super! Idei fine, idei minunate, schimbă-ți viața, poți, 10 reguli, 10 pași spre o căsnicie perfectă. 100 de gânduri pentru o viață ideală. E fain să citești cărți, e fain să te motivezi. E fain să încerci, trebuie să încerci să schimbi ceva în viața ta. Dar vreau să înțelegi un lucru, că până la urma urmei există un loc unde toate eforturile tale omenești sunt zadarnice. Că oricât de mult ai încercat să te schimbi tu pe tine, e o limită, e un zid de care te vei lovi până la un moment dat. Tu nu-i poți schimba pe alții, tu nu te poți schimba pe tine, ce să-i schimbi tu pe alții? Tu nu poți să faci rânduială în casa ta și tu vrei să faci rânduială unde? În România? Tu vrei să se schimbe România? Dar de unde să se schimbe România? România se schimbă din casa ta. România se schimbă cu tine începând. Toți vrem schimbare, însă vreau să înțelegeți, dragii mei, că schimbarea asta este posibilă numai cu ajutorul lui Dumnezeu. Numai cu ajutorul lui Dumnezeu. De aia vreau să înțelegi în această zi că Evanghelia este cea care poate să schimbe în mod radical viața unui om. Evanghelia asta care schimbă viața nu poate fi schimbată cu o altă Evanghelie. Evanghelia asta, dragii mei, schimbă modul în care înțeleg rolul celuilalt în viața mea, în evaluarea mea, că nu le știu pe toate, că pot să fiu Pavel cu toată revelația din lumea asta, dar trebuie să mă duc uneori 500 de kilometri până la Ierusalim, să stau în fața lui Iacov, să stau în fața lui Petru, să stau în fața lui Ioan și în fața unor pescari de profesie, dar care sunt lucruri în care Dumnezeu e autorizat asupra vieții mele. Că da, oricine aș ști, oricât de tare aș ști, oricât de mult aș proci, oricât de mult aș vorbi în limbi, oricât de multă Biblie aș cunoaște, oricât de bine aș ști să predic, oricât de bine aș ști să cânt, oricât de frumos aș ști să mă rog, sunt lucruri și zone în viața mea în care trebuie să mă raportez la autoritate pe care Dumnezeu a dat-o asupra unor oameni și asupra vieții mele. Nu le știi pe toate, nu ai cum să le cunoști pe toate, înțelege? Și asta schimbă Evanghelia, rolul pe care îl are celălalt asupra vieții mele. Ce schimbă Evanghelia? Îmi schimbă atitudinea pe care eu ar trebui să o am față de un om care greșește. Că nu pot să las pe un om care văd că face ceva greșit și merge înspre iad. Nu pot să tac din gură și să spun, știi ce, nu-i problema mea. Că nu pot să stau să mă uit la un om care văd că calcă în picioare cuvântul lui Dumnezeu și el crede că e bine în modul în care e. Și tu să spui, nu-i problema mea, ba, e problema ta. Zice Cain la un moment dat, îi spune Dumnezeu, unde e fratele tău Cain? Dar ce este opozitorul fratelui meu? Da. În momentul când ai intrat în biserica lui Hristos, tu ești opozitorul fratelui tău. Dacă vezi că omul ăla face ceva greșit, spune-i. Spune-i în dragoste. Ridică-l, întinde-i o mână, spune-i, hei, vreau să spun ceva, ceea ce, uite, nu cred că faci bine lucrul ăsta, dar arată-i că simți, spune-o nu doar de pe buze, spune-o din inimă, arată-i că-ți pasă de el. Biblia te schimbă, Evanghelia te schimbă atât de mult, încât nu poți să rămâi ignorant în fața unui om, care vezi că merge spre iad. Se schimbă Biblia. Este schimbarea posibilă? Este. Dumnezeu schimbă. V-am spus în biserică în urmă cu ceva vreme cazul unui om care a venit din diaspora falit, s-a dus să facă bani și a venit falit acasă, plin de datorii, credit bancar pe care nu mai putea achita. Și într-o bună zi nevasta pleacă de acasă, ăsta rămâne acasă și ascultă pe YouTube manele. Ce să asculți? Manele, să-ți treacă supărarea. Guță, salam, vijelie. Să asculți că să-ți treacă supărarea. Și la un moment dat, în timp ce mergeau muzica, la un moment dat, într-o predică, vede omul ăsta ceva, un titlu despre fericire, un pastor din România, o predică pusă pe YouTube și dă click să vadă ce-i cu fericirea asta, că e o stare depresiv. Și omul ăsta dă click și ascultă prima predică din viața lui. Nu a auzit în viața lui până în ziua Evanghelia. Și aude prima predică și de la prima trece la a doua. Până seara a ascultat 20 de predici. Când vine nevastă să acasă seara, când vine nevastă să seara acasă, îl vede pe ăsta plângând cu fața la pământ prăbușit. Dragul meu, dar ce-i cu tine? Ce ai? Las că va fi bine, las că ne... Nu, nevastă, tu nu înțelegi nimic. Ce? Tu nu înțelegi că eu de azi dimineață și până acum m-am întâlnit cu Dumnezeu, mi-am schimbat viața și m-am născut din nou. Ce mă, au zis aia, tu ai nebunit? Nu, vino aici și ascultă și tu. 386 de predici o asculta omul ăla într-o lună de zile. 386 de predici au ascultat în luna aia de zile. După lună de zile s-au dus la un coleg de meu care e păstor și a spus, vreau să mă botez. O zis, da, dar știți, trebuie cateheză, trebuie Biblie. Ok, ce? Și am început să vorbesc cu el. Ce să vorbești că ăsta știa Biblia? Într-o lună de zile citise Biblia, ascultase de predici, înțelegea toate conceptele despre voia lui Dumnezeu. Într-o lună de zile, după o lună de zile, e botezat el cu nevastă sa și îmi povestește păstorul ăsta, colegul meu, spune, Dorel, familia asta e o familie model pentru biserica noastră. E cea mai tânără familie la Hristos venită, dar familia asta e un model pentru alte familii. Și de ce? Pentru că Dumnezeu schimbă. Pentru că Evanghelia schimbă. Cuvântul lui Dumnezeu te schimbă. Evanghelia te schimbă. Evanghelia schimbă viața ta. Evanghelia schimbă identitatea ta. Schimbă comportamentul tău. Nu doar o chestie de morală, ci în primul rând este un lucru adânc spiritual. Este schimbarea posibilă? Da. Dacă n-ar fi schimbarea posibilă, deși nu am pretenția să mă ridic la nivelul unui model, asta doar Dumnezeu poate spune despre mine sau despre tine. Dar dacă m-aș fi cunoscut înainte, să-L cunosc pe Dumnezeu, dacă aș fi știut cum vorbeam, dacă m-aș fi auzit cum vorbeam, dacă m-aș fi văzut cum mă comportam, aș spune, da, este posibilă schimbarea. Numai Dumnezeu te poate schimba. Hai să ne rugăm pentru schimbare. În primul rând, înainte să ne schimbăm, să ne rugăm ca Dumnezeu să schimbe soțul, soția, pruncii, țara, România, clasa politică, spitalele din România, nu știu, națiunea asta, roagă-te în primul rând ca Dumnezeu să te schimbe pe tine, să fii pătruns de Evanghelia lui Dumnezeu. Vreau să intrăm în rugăciune și să ne rugăm în această zi.